Laidą Verslo pulsas pristato investicijų ir verslo garantijos Invega.
Sveiki, mėlyžių radio klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Šiandien Verslo pulse mes diskutuojame tokią temą, ar valstybės investicijos į startuolius pasiteisina. Valstybės finansinė paskata inovatyvių idėjų turintiems, besikuriantiems startuoliams bei mažoms įmonėms auga. Nacionalinė plėtros įstaiga Invega neseniai pasirašė sutartį su dviem fondų valdytojų komandomis, kurioms pavesta valdyti 18 milijonų eurų investicijų skatinimo fondo lėšų. Finansų ministrė Gintarė Skaistė neseniai pabrėžė, kad rizikos kapitalo rinka turi itin daug potencialo, kurį reikia išnaudoti plečiant naujų finansinių instrumentų pasiūlą. Taigi apie startuolių rinką ir valstybės investicijas jiems šiandien kalbame su Invegos direktoriaus pavaduotoja Inga Beliūnienė. Sveiki.
Sveiki.
Bei investicijų komandos FirstTik atstovu Marijumi Andrijausku. Mariu, esu tikra, kad neteisingai ištariau jūsų pavadinimą, jeigu galit patikslinkit mane.
Teisingai, FirstTik, taip.
Aha, kas tai yra, apie ką jūs?
Mes esam vienas iš šitų akceleratorių, kur atsakingi, kad valstybės pinigai ir privačios lėšos būtų teisingai suinvestuoti į startuolius, mes juos prižiūrim. Tai FirstTik yra pirmas pasirinkimas. Mes siekiam rinkoje būti tas pirmas pasirinkimas jauniem verslam, jauniem startuoliam, dėl to šitas pavadinimas yra mums labai artimas ir visiškai teisingai ištartas.
Taigi jūs pasinaudojate Invegos priemonę akceleratorius 2, ar ne? Teisingai suprantu. Nuo kitų skiriasi tuo, kad iki akceleravimo programos, tai yra iki idėjos stadijos dar esančius startuolius, jūs globojate, jiems duodate pinigėlių ir sakot, na dabar jau jūs dirbkite, ar ne? Čia mes taip teisingai brėžiam vaizdą.
Iš principo galima sakyti ir taip, nes iš tikrųjų dabar su šita akceleratorius 2 programa mes turime nuostabią priemonę prie akceleratorių, kur jauni verslai, kurie dar turi idėjas arba ten tas labiau apčiopiamas idėjas kažkokius ankstyvos stadijos produktus, ateina pas mus, mes iš tikrųjų būtent dėl šios priemonės mes suteikėme ir tokią paskatinimą tos vadinamosius grantus, ar ne, 5000 eurų, pavyzdžiui, per komandos narį, per žmogų, kas ankstyvoj stadijoje ypač aktualu, kad tos idėjos greičiau realizuotųsi, jas įmanoma patikrinti, pravaliduoti, ar tai, kas yra mano galvoj, na, virsta kūnu, ar tai yra iš tikrųjų reikalinga rinkoje, ir ar tai tampama tuo startuoliu, ką vėliau galima akceleruoti, auginti ir tęsti tą kelionę į kitas rinkas žingsniuoti ir panašiai.
Tai Mariau, žiūrėkit, aš turiu idėją, noriu ją įgyvendinti, ateinu pas Mariu ir sakau, Mariau, ar turiu potencialą, ar turiu perspektyvą su va šitą idėją, ar ne?
Ateinat pats FirstTik, taip, ir Marius su komanda kartu pasižiūri ir sako, taip, idėja nebloga, arba priešingai duodam tokius, na, kaip čia mes vadinam, iššūkius, ar ne, na, ar padaryti namų darbai, ar tokia idėja egzistuoja rinkoje, ar jinai turi potencialo, ar ne, kokio potencialo jinai turi. Tada komanda eina daryti namų darbus, grįžta, na, pristato mums mūsų užkeltus tos uždavinius klausimus ir jeigu mums iš tikrųjų patinka, kaip komanda sprendžia, ne tik kaip susitvarko su tais iššūkiais, bet kaip komanda masto, kaip sprendžia, kaip pasiduoda tom provokacijom, ar ne, tai yra toks, na, iš tikrųjų material, tai yra, na, medžiaga. Gera terpė, tai medžiaga mums padirbėti su tą komandą, nes pati prie akceleravimo programa trunka sąlyginai trumpai, tik 7 savaitės, mes stengiamės, na, kartu įsitraukti ir su savo mentoriais ir patys kaip komanda ir kiek įmanoma labiau pajausti tą pulsą kartu dirbdami su komanda, kad vėliau, jeigu matytume, kad ta idėja iš tikrųjų validi, tęstumėm tą kelionę jau pagrindinėje akceleravimo programoje, investuotumėm jau didesnius pagalbos tos finansinius angliška terminologija, investicijas, ar nesuteiktumėm ten 100 tūkstančių, 200 tūkstančių vėliau, jeigu sekasi ir taip toliau, ir tęsimam tas kelionės.
Tai jūs čia kaip vartai, ar ne, įrojų gaunatės, kurie ieško pinigų. Na, kaip kalbant, ar ne, jūs taip atliekate tokią kaip idėjos higieną, ar ne, ir tokią stimuliaciją, ar jinai pasiteisintų ateityje, ir tik tada jūs dedate parašą ir sakote, gerai, imk tą milijoną ir įgyvendink.
Taip, ir čia iš tikrųjų yra labai geras dalykas, kai, na, pas jaunų žmonių verda tos idėjos galvoje, ar ne, ir kartais tiesiog atsakymą gauti, kad galbūt tas startuolis arba ta entreprenerystė nėra man. Ir vat per tas 7 savaitės tai nebūtinai visiems turi pasisekti, nebūtinai tos idėjos visos turi būti tinkamos jas tęsti, kartais atsakymas, kad šita kelionė tiesiog yra ne man. Ir aš tiesiog savo atsakau iš tą klausimą, tai irgi yra teisingas kelias. Ir tai kristalizuojasi komandos, kristalizuojasi idėjos, patys startuoliai, ir netgi pakeliui atrandi ir kitą idėją, kartais dirbdamas su komanda pasimato, kad ta idėja pirminė, jinai iš tikrųjų šalia galbūt gali būti stipresnė, geresnė idėja. Tai čia vat, šitie atsakymai yra labai svarbus tame 7 savaičių kelyje, tai mes padedam iš tikrųjų nueiti, nužingsniuoti ir gauti tos atsakymus.
Mario, tos 7 savaitės kainuoja? Tas, kuris nori pasitikrinti savo idėją?
Ne, jos šitos 7 savaitės nekainuoja. Čia vėlgi visas grožis tikriausiai šitų programų, kad komandos mes atsirenkame be abejo su tom komandom, kuriuo mes norime dirbti. Tas 7 savaitės mes kartu dirbame, pačiai komandai nieko nereikia mokėti, jos tikrai ateina, mes priešingai netgi suteikime tą finansinį grantą, stengiamės, kad tas grantas būtų išnaudotas pačiai idėjai patikrinti, ir ne, tai tam tikrom kampanijom sukurti, pasitikrinti vėlgi su tai potencialiais galimais klientais pasikalbėti, pabendrauti, tą produktą labiau apčiuopiamą pasiruošti, ar ne, dažniausiai tai buvo programavimas, dizainas, ar kažkokios produkto linijos pabandymas, sukūrimas. Tai sąlyginai kaip ir maži tie grantai, bet iš tikrųjų, jeigu pagalvoti, kad komanda 3 žmonės, tai 15 tūkstančių...
Pas jūs 3 žmonės dirba.
Ne, aš turiu minėti, jeigu startuoliai ateina 3 žmonės, tai 5 tūkstančiai per žmogų gaunas 15 tūkstančių komandai. Ar ne? Tai įsivaizduoti, kad per 7 savaites tu gauni 15 tūkstančių idėjos pasitikrinimui, tai šiaip yra dideli. Pakankamai dideli pinigai, jeigu, na, protinga juos leidi, jeigu įdarbinės tam tikrai kampanijai, jeigu tikrinėsi su tam tikra mūsų priežiūra, ekspertais, mentoriais, kurie gali tikslingai pasakyti, ką reikėtų dabar daryti, ką tai reiškia gavus tam tikrą rezultatą, kaip tai interpretuoti, kokias išvadas pasidaryti. Na ir be abejo, na, mes savo komandoje, mūsų komandoje šiaip 8 yra, stengiamės tuos startuolius taip pranaviguoti, vėlgi jos taip su tam tikrais iššūkiais, iš tam tikrų komforto zonų ištraukti, pažiūrėti, kaip jie elgiasi.
Bet jūsų komanda turi būti labai įvairia pusė, įvairių sričių specialistai, nes neteina vien tik IT žmonės, ar ne, pas jūs startuoliai, ateina tikriausiai iš labai plataus spektro sektoriaus, kaip pas jūsų komanda tada klausiu, kad tikrai, nes čia kompetencijų reikia plačiau ir didelių.
Taip, be abejo, tai komanda visiškai teisingai pas mus yra susiformavusi, dirbant jau kartu daugelį metų, mes mūsų ekosistemoje Lietuvoje, tai na, ne mažiau nei 10 metų ir matėm tą visą žydėjimą ekosistemos, ar ne, nuo pradžių kūrėjo, kaip vystėsi ir kokį pagreitį yra įgavusi dabar. Tai šiuo metu tikrai komanda turi na, didžiulę patirtį ir natūralu, kad, nu, drįsiu pasakyti, visai gerai mums sekasi dirbti su startuoliais. Tai ir atsakant tą klausimą, čia labai svarbu yra, vėlgi, kai startuolis ateina, mes na, norėtumėm ir stengiamės, kad jie būtų įvairias paliai. Būtų ir tech žmogus ar ne, būtų verslo žmogus, būtų tas kūrybininkas. Tada paprasčiau yra judėti tai komandai. Na, jeigu reikia technologinio sprendimo, tai yra tokia kompetencija. Jeigu yra verslo, tai reikalingas vis tiek pardavimai vėliau ar anksčiau bus poreikis tą daryti. Tai čia svarbu, kad tokia rolė būtų, kūrybiškumas visada padeda, tai per tą kūrybiškumo prizmę visada reikia galvoti, ar ne, ypatingai ankstyvoj stadijoj. Jeigu tokio resurso nėra, na, tai mes stengiamės jau iš savo komandos kažkaip tai žiūrėti, kuo mes galim padėti, su kuo vėlgi suvesti, kad įvyktų tas vėlgi atradimas, kai to resurso trūksta. Tai be abejo, šitoje vietoje mes kaip komanda labai įsitraukę esam.
O kokie didžiausiai iššūkiai tada jūsų vat, veikloje, ar ne, dirbant su potencialiais vienaragiais, ar ne, kurių mes taip norim Lietuvoje?
Tai tų iššūkių tikrai netrūksta, ypatingai ankstyvoje stadijoje viskas prasideda, vėlgi, kaip iš tos galvos tas idėjas paversti tuo kūnu, ar ne, dažniausiai tai tos pačios pirminės tos kaip problemos arba iššūkiai te būna, tai kaip surasti tos kompetencijas tinkamas, kaip tas technologijas paversti, vėlgi, tam tikrų produktų, vėlgi, dizainas ir, aišku, kai jau turi produktą, kai pasitikrini pačią idėją, nu, tai tada kiti iššūkiai prasideda. Kaip tai parduoti, kaip tai supakuoti, kaip tai gražiai šitame informacinėme triukšme iš tos marketinginės pusės, ar ne,
išsiskirti be abejo.
Ir vėlgi, judant toliau, kiti iššūkiai, kaip tą kompetenciją kelti, kaip surasti tos tinkamos darbos jėgos, ar ne, tai žinant vienai per kitaip, kad ta ekosistema mūsų, na, jinai nėra didelė, jinai nėra tokia guminė ir šiai dienai mes, jeigu tai paskaičiuojat, vėlgi turime virš 17 tūkstančių na, dirbančių ar ne ekosistemai, bent jau pagal praeitų metų duomenis, tai nėra taip, kad aš paimsiu dabar ir tiesiog va, tokį specialistą paimsiu ir prisitrauksiu, ypatingai ankstyvoje stadijoje, ką aš galiu pasiūlyti žmogui su kompetencija, kad jis ateitų pas mane. Na ir va čia atsiranda kūrybiškumas. Aš kažką turėčiau pasiūlyti, arba mano idėja labai novatoriška, arba aš esu vėlgi toks lyderis ir magnetas, kuris galiu pritraukti žmonės. Arba vėlgi tai yra, na, tokia šviesi ateitis šito būsimo vienaragio ir startuolio, kad žmonės, na, iš tikrųjų susigundo ir jie ateina. Ir mes, na, stengiamės mokinti tos būsimus vienaragius, tos jaunosius verslus, kad jie mokėtų parduoti ne tik savo idėją, bet savo verslą, savo tą organizacinę kultūrą, save kaip įkūrėjus ir panašiai.
Kiek jau turite paraiškų, kiek jau pas jūs pasiryžė tom 7 savaitėms su jumis draugauti?
Tai mes praeitą savaitę pabaigėm pirmąją programą savo, kur mūsų preakseleratorių pabaigė 10 komandų, tai manome, kad tikrai, na, neprisvilo tas pirmas blynas ir mums tikrai pavyko tą 10 išleisti tą pasaulį ir kaip tik vat, renkame tą grįžtamą į ryšį, labai geras grįžtamas ryšys, labai gera sklaida ir tie startuoliai, na, mes patys iš savęs siekiam, kad po programos jie tiesiog neliktų nežinomybėje, ne?
Taip, taip, va, būtent įdomu, nes, nu, okay, idėja, fine, praėjo visas...
O kas toliau, ar ne?
O kas toliau, nes toliau irgi reikia palaikymo, nu, kaip bebūtų kažkokių, negaligi, kaip reabilitacija po ligos, ar ne? Gal blogą paralelę.
Pasirgai toliau
reabilitacija.
Na, tai, bet čia vėlgi yra atsakymas, ar ne, tai ten kažkas atranda vėlgi tą atsakymą, kad galbūt tai ne man. Na, iš tų 10 komandų tokių nebuvo, ar ne, tai čia yra...
Visi eina ryštingai toliau.
Pasimatė, kad su tam tikromis komandomis mes norime tęsti kelionę. Tai norime jos tikrai ir padėti judėti toliau, ir prafinansuoti, vėlgi suteikti galimybę aukti, samdyti žmonės, kompetenciją ir judėti jau akceleravimo programą.
Jūs planuojate investuoti?
Be abejo, taip, mes planuojame, tikrai planuojame, na, bent jau mažiausiai ten 2-3 komandas tikrai planuojame. Tai dabar viskas procese, nenoriu labai dabar išduoti, nes viskas procese. Bet labai džiaugiamės dėl to, nes tai yra iš tikrųjų, na, geras procentas, palygint, kai mes dirbame su ankstyva stadija. Ir vėlgi, kas nutinka su kitom komandom? Mes nenorime, kad da, pasibaigus tom programom, kurios galbūt netėsi kelionės mumis, kad jos būtų nežinomybė. Tai mūsų siekis, kad tos komandos atrastų kelią, vėlgi, arba eitų kitų alternatyvių finansavimo šaltinių ieškoti, arba nueitų į kitas programas sudalyvautų, arba nueitų tuo savo... finansavimo keliu, tas angliškas geras žodis bootstrapping, tai yra, kai, na, aš tiesiog parduodu savo paslaugas, gaunu, na, toks kaip ir klasikinio verslo modelis, bet vėlgi judu kaip startuolis. Ir suteikus tą žinias, startuolis jau pats renkasi tą kelią. Ir mūsų čia vienas pagrindinių uždavinių, kad jie iš tikrųjų neliktų nežinomybę, o įdėtų į priekį.
Mario, dar paskutinį jums klausimą noriu užduoti apie investuotojo statusą šioje vietoje. Na, dažnai galvojame, na, ateis investuos į mano idėją, į mano verslą, paskui iš manęs reikalaus, apribos mano laisvę, aš negalėsiu, ta mano saviraiška atsitrenks investuotojo ten poreikius. Kaip jūs, ką jūs galite pasakyti tokiems, kurie bijo investuoti, kreiptis investuotojus ir siūlyti savo idėją, kad ją investuotų ir verslas plėtotus?
Tai...
Labai trumpai, nes aš labai noriu pasingai jau bėgti.
Tai aš suprantu tas baimės, iš kurios atsiranda, ar ne, tai puikiai suprantu, bet čia yra tikriausiai patrauklumas vat, šitų programų prie akceleratoriaus, kad investuotojas pats iš savęs neteina tik tai su investicija, jisai nieko nedaro, pasitraukia, tai priešingai, tai yra pilnas įsitraukimas, ateimas su žiniomis, su komandos, su resursais, suteikimas finansinių instrumentų, kaip grantai tie vadinamieji, bei toliau investicijos. Tai investuotojas pats iš savęs, jisai be abejo turi savo finansinį mechanizmą, kaip jisai uždirba gražą savo investuotojams. Lygiai tas pats yra mes kaip akceleratorius, o ne, dalyvaudami ir investuodami, imame tam tikrą procentą nedidelio organizacijoje. Tai yra labai normalus ir visiškai veikiantis tas venture capital kelias. Bet ankstyvoje stadijoje, tarkim, prie akceleratorėje, mes dalyvaujam tiesiog suteikdami žinias, suteikdami finansinį instrumentą ir siekdami, kad jie pasirinktų toliau kelią dirbti su mumis arba tiesiog nueidami ieškoti į rinką kitų alternatyvų šaltinių arba tęsdami savo veiklą.
Inga, jau dabar kreipiuosi jūs, aš jūs šiek tiek apvagiau pristatinėdama, nepasakiau, kad jūs ir plėtros vadovė Invegoje esate. Tai gal dabar jau kaip Invega šio istorijoje save mato, akceleratorius 2 yra tiesinys, akceleratorius 1, nu, logiškai mastant, ar ne? Tai dabar tas trumpai apžvelgit, kaip vertinate akceleratorius fondo, na, kurio dėka buvo suinvestuota į daugiau kaip 100 jaunų įmonių. Ar 100 čia yra jau tas teisingas rezultatas, tas pasiektas, kurio jie laukėt, ar virš jo lūkesčius, kaip yra su tais mūsų akceleratoriais?
Tai labai teisingai pastebėjot, kad akceleratorius 2 reiškia, kad tai yra antra karta to instrumento. Ir antra karta jinai yra patobulinta, ir vat ką Marijus ir pristatė, tai realiai tai yra šalia investicijų, šalia akceleravimo programų. Atsirado ir tas apie akceleravimo, iki akceleravimo stadiją, kur ir fondo valdytojas jisai dalyja ir grantus. Na, tas subsidijas, dotacijas lietuviškai, tam, kad ta komanda turėtų iš ko pagyventi, kol kūrė tą idėją, tai kurią jau verta būtų investuoti.
Taip, ne, kur kalbėjo Marius.
Tai šitas vat buvo, čia buvo tas patobulinimas palyginus su akceleratorium pirmu. Nepaslaptis, Marius yra ir to akceleratoriaus pirmo vieno iš komandų. Ir tas šimtas įmonių, tai iš tikrųjų yra daug. Nes aš kaip ir prieš laidą sakiau, rizikos kapitalo fondų, standartinio rizikos kapitalo fondo atveju, tai fondas investuoja į 10-15 įmonių, nes tai yra brangus malonumas, yra iš tiesų dirbama su tom įmonėm, nes vat, ką Marius ir sakė, tai reikia uždirbti gražą ne tik savo, bet ir tiem investuotojom, kurie patikėjo to fondo valdytojų. Nes aš noriu patikslinti First Peak komanda ir kita komanda, kur yra vadinasi Baltic Sandbox, jie nepasinaudojo tą programą, jie yra rizikos kapitalo fondo valdytojai, į kuriuos yra investavusi valstybė per Invega ir taip pat šalia yra investavę ir privatūs investuotojai.
Ir privačių kitko, lėšų.
Labai, taip, ir yra nemažai tų privačių lėšų ir mes labai tuo džiaugiamės, nes į tokios ankstyvos stadijos fondus privatus investuotojai pribijo investuoti. O aš galiu pasidžiaugti, kad vat, First Pico, pavyzdžiui, komandos atveju, tai fonde yra tikrai labai daug lėšų palyginus su tuo, kiek privatus investuotojai yra linkę investuoti tokios stadijos fondus. Tai reiškia, kad iš tikrųjų jau yra ir drąsos privatiem ateiti į tokią ankstyvą stadiją ir pasitikima yra komanda. Tai mes tuo tikrai džiaugiamės. Tai va, tai čia yra, dar kartą pasakiau, čia yra nedovanų dalintojai, tai yra rizikos kapitalo fondo valdytojai, kurie tikrai turi ir žiūri, kas yra iš tikrųjų turi potencialo ir ką verta investuoti ir kas turi tikimybę išaukti į tą patį išsvajoto vienaragį.
Taip, čia mes apie vienaragius prieš laidą kalbėjome, ar ne, čia daug mistifikuojama šiek tiek. Na, gerai, palikim šitą temą dar kol kas ateičiai. Kaip kitiems, nes aš įsivaizduoju, Marijaus fondas nėra vienintelis fondas, kuris naudojasi akceleratorium. Kaip kitiem fondam, irgi taip puikiai kaip Marijaus sekasi First Pick?
Taip, mes iš tiesų esam investuotojai į labai daug Lietuvoje veikiančių fondų ir dažnai net nesimato, kad už to stovi valstybė, bet ta valstybė stovi labai skirtingom proporcijom, jeigu akceleravimo fonduose, kur ten iš tikrųjų yra didesnė dalis valstybės lėšų, tai yra į vėlyvesnės stadijos, kur įmonės investuoja, vat, tuos, kurie paskui perima tuos startuolius ir panašiai, tai ten yra mažiau valstybės lėšų, bet mes dalyvaujam tikrai labai daug kur. Esam va tas investuotojas, kuris nori paskatinti, kad atsirastų tokių investicijų. Tai galiu pasakyti taip, kad tikrai džiaugiamės rezultatais ir ta rinka tikrai, na, ta rizikos kapitalo fondų rinka plėtojasi, atsiranda naujos komandos, kurios parodo savo rezultatus ir jau turi po antros kartos fondus valdo.
Ir pritraukia privačias
taip,
lėšas.
Ir pritraukia vis daugiau tų privačių lėšų, tai reiškia, kad valstybei pagaliau, na, patruputį gali trauktis iš tos rinkos, kas yra mūsų tikslas. Mūsų tikslas yra paskatinti, kad atsirastų ta rinka, atsirastų privačių investuotojų, kurie drąsus pasidaro, drąsiau investuoja į tokius fondus ir kurie patys ateina paskui vietoj valstybės. Tai iš tikrųjų tikrai yra komandų, kaip ir sakau, ir jau po antrą raundą fondų valdančių ir jau kuriančių, na, mes angliškai naudojam tokį terminą rising, bet, na, kaip čia, steigia jau ir trečios kartos fondus ir ketvirtos kartos fondus, taip.
Tai nuotaikos visai puikios, ar ne, rezultatai taip. Visai neblogi. Gerai, o tada jūs daug dirbate Europos komisijoje, matote kitų šalių situaciją. Na, mesgi turim, kaip sakant, savo rezultatus pasimatuoti, kad nuo kažko tai pasižiūrėt. Kaip mūsų startuolių rinka atrodo Europos kontekste? kaip čia mes turime šipsotis, verkti, ką mes čia turim daryti?
Aš gal ne Europos komisijai dirbu, su Europos komisija.
Taip, jūs dirbate su Europos komisija. Nu, Inga, šiandien aš jūs ir įdarbėjau Europos komisiją. Na, bet jūs šalia to, tai čia tikrai galit
pakomentuoti. Aš galiu gal pasakyti taip, ir tarp kitko skaičiau kažkur straipsnį, pasisakymą tokį, kad Lietuva ir Estija yra Europos startuoliai.
Mhm. Čia mes taip. Jau prie Estų visai taip, ar ne, nes visą laiką būtum trečias brolis.
Mes mėgstam lyginti su Estais, bet aš galiu pasakyti taip, vat, ką ir kalbėjom ir prieš laidą. Estai geba viešintis ir tikrai labai geba viešintis ir klausimas, ir klausimas, kiek ten yra iš tikrųjų PR'o ir kiek mes atsiliekam nuo tų Estų iš tiesų. Taip yra tam tikra dalis, kur mes šiek tiek atsiliekam. Jie iš tikrųjų pradėjo tą atvirumą ir valdžios sektoriaus ir IT plėtojimą anksčiau negu Lietuva, bet mes kaip ir, kodėl vadinami kartu su Estais, tais Europos startuoliais, dėl to, kad mes gebam tikrai greitai bėgti į priekį ir išnaudoti tą, ką galima išnaudoti ir sukurti tikrai tas naujas technologijas labai greitai. O kalbant apie tas pačius Estus, tai taip, vienaragių jie turi daugiau, dabar vat, kaip ir juokavom prieš laidą. Taip, jie turi 10, mes turim 2.
Mes turim 2.
Rinka bet... tikrai, rinka ošia apie mes tai, vat, kad artėja trečias ir greitai artėja. Bet klausimas, vat, ką kalbėjom ir prieš laidą, klausimas, kiek iš tikrųjų tų startų, vienaragių, atsiprašau, yra estiškų ir aš garsiai garsinsiu, kad tie, kurie centrinės būstinės turi, kurie patys headquarterius turi Estijoje, yra 2, lygiai tiek pat, kiek Lietuvoj, nes Lietuvos tie 2 vienaragiai yra Lietuvoj.
Yra, o tie Estai 2 irgi yra
Estijoje.
Tik tai 2.
Taip, taip. Pat, visi kiti yra, arba Estai yra tarp tų steigėjų, tų vienaragių, arba turi darbuotojų, na, ofisus, vat kaip su Marijum kalbėjom prieš laidą, turi ofisus Estijoje. O iš tikrųjų, tų, kurie Estijoje veikiantis, na, estiškos
grimės
yra, tikrai yra 2, lygiai tiek, kiek pas mus. Ir mes toj turėsim, vat, girdim 3. Tai...
Perspektyvos gražios, Inga, pabaigai, nes mūsų laikas visai išsekęs. Kokio proveržio galime tikėtis artimiausių metų tarp startuolių labai trumpai ir jūsų palinkėjimas tie, kas turi idėją, puikia idėją, bet vis dar mindžikuoja ir nedrįsta kreiptis finansinės pagalbos.
Tai to proveržio mes turim ir tikrai turim tų drąsių čia steigėjų, founderių, tas įprastas žodis, kurie nori ir gali ir vat ir Marijus gali pasakyti, kiek jisai mato tų startuolių, nes ateina pas juos pirmiausia, ne pas mus. Tai, o finansavimo tikrai yra ir jo ateity bus ir bus dar daugiau. Tai tik tai naudotis, tik tai išdrįsti, tik tai nebijoti, tik tai, bet aišku, nepamiršti, kad reikia ir tų rėmų, kuriuose stovi, negali visą laiką fantazijos skraidyti. Tai vat rizikos kapitalo fondo valdytojai, jie padeda tuos rėmus susistatyti, susistiguoti ir nenukrypti į visišką fantaziją.
Ir pajusti žemę po kojomis. Atsiprašau, norime baigti, nes nenorime baigti, bet esam priversti baigti. Žinių radijo klausytams noriu priminti, kad verslo pulsas šiandien pas mus svečiavosi Inga Beiliūnienė, Invegos direktoriaus pavaduotoja ir plėtros vadovė, bei investuotojų komandos First Pick atstovas Marius Andrijauskas. Dėkui Jums už puikų pokalbį, laidą vedžiu aš Lina Lunieckienės ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Laida Verslo pulsas pristato investicijų ir verslo garantijos. Invega.